Gospod Igor Volk, direktor Zavoda za kulturo življenja Iskreni, morda za začetek malce o samem projektu, ki ste ga prijavili na razpis, zakaj bo porabljen denar, ki ste ga dobili na razpisu, koliko ljudi bo izvajalo projekt in kako bo potem to za naslovnike, za tiste, ki se bodo udeležili teh delavnic terapij.
Ja, gre za relativno kompleksen projekt, ki ga izvajamo že od jeseni. Naše zakonske in družinske terapevtke v bistvu se posvečajo predvsem tem vsem uporabnikom, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Pripravljamo v bistvu tem projektu delavnice, video vsebine, pa tudi nekatere članke. Bistveni del je pa ta terapevtska brezplačna pomoč, na katero pozivamo vse, ki so prišli v stisko, da se jo poslužijo, da se naše terapevtke jim v bistvu celoti posvetijo in to povsem brezplačno. Zdaj na tem projektu sodeluje direktno 7 ljudi, med tem jih je večina zaposlenih, plus še 4 ostali, tako da približno 12 ljudi skupno sodeluje.
Mediji govorijo o tem, koliko ima pri tej zgodbi projektu minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj. Ali minister še kaj sodeluje z Zavodom Iskreni, odkar je postal minister?
Odkar je postal minister, Janez Cigler Kralj enostavno nima časa, dejansko ne kot prostovoljec, ne ženo, nima ta časa, ker je ves čas vpet v vladno dogajanje. Dokler je bil minister, je bil pa aktiven kot prostovoljec, predvsem pri e-pripravi na zakon, ki smo jo že dlje časa pripravljali tudi tako, kot da bi bili korona časi, se pravi delno nadaljavo, delno v živo. Sodeloval je tudi na festivalu družin in na marsikaterem drugem programu in je bil s ponosom prostovoljec.
Mediji so pisali, da je ustanovitelj zavoda, kar ni res. Katere lažne informacije ste še zasledili v zvezi s to zgodbo?
Ja, najprej to mene prav malo osebno prizadelo, da so pač rekli, da je on ustanovitelj zavoda, sicer jaz sem ga ustanovil leta 2006 in 2018, se pravi 12 let kasneje, se nekaj družin pridružilo, da smo to stvar razširili in naredili družbeno bolj sprejemljivo, da ni samo nekdo ustanovitelj. Potem se je pa pred ministrsko funkcijo, pred hearingom že v bistvu izločil iz tudi ustanoviteljstva in se umaknil. Druga neresnična zgodba je, da v bistvu smo mi morali nekoč vračati neka sredstva zaradi dvojnega financiranja, kar popolnoma ne drži, če smo v bistvu vse zadeve izvensodno z ministrstvom takrat rešili, ker se v tistem razpisu družinskih centrov enostavno nismo videli na tak način, kot se je potem sam razpis potekal.
Zakaj je po vašem mnenju prišlo do besa levičarskih aktivistov in medijev?
Ja, težko bi vedel. Mi sumimo predvsem na to, da ko dobi nekdo, ki v bistvu nima vrednot, ki jih zagovarja tako imenovana levica, je takoj cel halo. In to, če gledamo gledati zgodovinsko, mi smo dobili par odstotkov prihodkov od vseh let, odkar delujemo iz javnih sredstev, medtem ko večina teh ostalih organizacij prejema res milijone in lahko govorimo več kot 80-90% so financirani iz države. To je ena stvar, druga je pa padla ravno v to, ta fiasko z vlaganjem konstruktivne nezaupnice in so morali preusmeriti temo v nekaj drugega, da ne bi vsi opazili tega parodije s to vlaganjem nezaupnice.
Kakšni so sicer vaši viri dohodkov za zavod?
Mi se financiramo predvsem iz donacij ljudi, iz kotizacij ljudi, se pravi kotizacije so in od terapij do programov, in nekaj malega iz oglaševanja, zelo, zelo malo, oziroma recimo lansko leto nismo dobili nobenega razpisa, se pravi v letu 2020 in še tudi 7 let nazaj nismo prejemali javnih sredstev.
Kakšno je sicer vaše stališče do razpisov, na katere se lahko prijavljajo takšne ali drugačne organizacije?
Večini razpisov je že problem, kako so sami razpisi zastavljeni. Sicer mi opažamo, da so večinoma zelo enostranske neke vrednote, neke agende, ki so zagotovo levičarske agende in v bistvu potem se mi na veliko razpisov niti ne prijavljamo. Tam, kjer pa bi slučajno pasali noter, se prijavimo, ampak dejansko v naši zgodovini smo imeli zelo malo primerov, da so nam potem tudi sredstva odobrili. Zato v bistvu smo skoraj na stališču oziroma sem prepričan, da bi bilo bolje ukiniti vse te razpise za vse nevladne organizacije, razen za neposredno humanitarne. In predvsem usmeriti na zvišanje te namenito dela dohodnine, ker v bistvu na ta način bi ljudje sami mi neposredno podprli organizacije, ki so v stiku z ljudmi. In to bi predvsem tudi omogočilo veliko manj birokracije in manj stroškov na strani države in vsi bi bili v bistvu na tak način najbolj zadovoljni. Bi pa seveda te ekstremistične organizacije, leve, ki so množično financirane iz javnih sredstev, dobesedno izginile, ker samo zaradi tega delujejo.
Z nami je tudi komentator na portalu domovina.je, gospod Peter Merše. Zbrali ste podatke, koliko denarja so v zadnjih 3 letih dobile nekatere organizacije, ki se ukvarjajo z LGBT vsebino.
V Sloveniji jih je recimo pod podatkih centra za vladne organizacije nekje 6. Ne, največje recimo Legebitra v zadnjih 3 letih 1,2 milijona evrov, društvo Škuc recimo 1,2 milijona evrov iz javnih sredstev, Parada ponosa 150 tisoč evrov, društvo za integracijo homoseksualcev, enotni podmavrica recimo skoraj 187 tisoč evrov. Ne, v zadnjih 3 letih, medtem ko je na primer Zavod Iskreni v tem istem času iz javnih sredstev dobil 20 tisoč evrov. Ne. Tako da razlika med eno stranjo in drugo je vsekakor očitna. Ne. Je pa to, ne, zakaj je ta zadeva problematična. Ne. Mislim, da prvo gre za pritisk v bistvu na vse katoliške ali pa na vse konzervativnejše organizacije, da se sploh ne bi prijavljale na take razpise, enostavno, da ne bi imele problemov. Ne.
Gospod Igor Volk, kaj pa je bilo tokrat takega v razpisu, da ste ustrezali razpisnim pogojem?
Tokrat je bil razpis relativno odprte narave in sicer je ministrstvo dalo pobudo organizacijam, da pripravijo program, ki ga že ali pa izvajajo oziroma ki bo najbolj odgovarjal ljudem pri odpravi posledic COVID-19. In zato smo v bistvu lahko dejansko prijavili to besedno to, kar počnemo oziroma to, kar si želimo, da bi dosegli več ljudi. Predvsem tu imam v mislih ranljive skupine in vse, ki so se zdaj znašli v stiski in ki se bodo tudi v prihajajočih mesecih.
V preteklih letih ste bili že nekajkrat tarča napadov. Kakšen nauk ste potegnili iz njih in kaj pričakujete, da se bo izcimilo iz sedanjega napada na Zavod Iskreni?
Ja, tukaj gre prvenstveno za napad na ministra Janeza Ciglerja Kralja in na Zavod Iskreni. Zdaj, jaz mislim, da kar se tiče nas, Zavoda Iskreni, vsak pretekli napad nas je v bistvu poenotil, utrdil in predvsem ljudi opozoril na naše poslanstvo in jaz sem prepričan, da tudi tokratni, ki se mi zdi še najhujši napad, mi dobimo res ogromno in-mailov, telefonov, podpore, tako da v bistvu ljudje dejansko zdaj že prepoznavajo, da gre za instrumentalizirane napade, ki v bistvu ljudem predvsem okrepijo notranjo vrednoto in gledajo, kdo živi tudi podobno in koga se napada. Tako da mi smo prepričani, da bomo šli kot zmagovalci ven iz tega.